Tepliyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 10-njy fevral, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiýa garşy göreşçi oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Kiprde orsiýetiň talaby bilen tutup edilen ýaranyny barada maglumat berýär. Türkmenistan'ın başka vilayetlerin avtuloğlarının payitahta girmesi edilenine ikay verildi. Ama Türkmen yürüyüştü bu kadarlığın kanun esaslarının yokluğuna idi.
Говорит, с точки зрения граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Бердімухаммедов соңғы дәуірде умуми сөздер үленен болса, коррупция фактларын тасдиқ етті. Эйтен Түркменстанны коррупцияға қарсы көрешін үйреден, немеден ластанмалы ве нәхил алынып барылмады. Адатлык бу хоры өз окуучуларына берди. Түркменстанлык пенсионер Адатлык радиосу белән сөйлөштөшлүктө эсасы мәсьәләнең ишсезлектеген ве ишсезлек белән агылып пара хорлыгын тиң айранлыгын күрүн бериа.
Түркмен сайтларында да алым берим бар ул ярда. Ише гогун шәһәрләсе колын көбрәк бермәли.
Әйтәм Гүрҗистан, олар бер заман коррупция ватан Совет Республикасы коррупция нәдә вадырды. Азатлык радиосы бу арада Гүрҗистанлы эксперт белән сөхбәттәшлек курады.
Очень много коррупции, и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хаварлар гүнлелегенең эсасы бөлегенә geçмәздән өн гүнен сагадын мөһим тәдәлекләрен диңләмәгә чагыра. Moskva gün Orta Koreyada kämilleştirilen Amerikan raketa gorag sistemasynyň yerleştirilmegi sebitde yaraglansygyň haýdadylmagyna getirer diýip Birleşen Ştatlara duýduruş berdi. Şeýle-de Moskva bu ýagdaýyň Koreýa ýarmadasynda ýadro problemasyny gutornukly çözmegi kynlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 10-njy fevraldaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, Washington Pyhenýanyň ýadro we raketa synaglaryny öz gorag sistemalaryny giňeltmek üçin bahany edip gurulmagy çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kämilleştirilen raketa gorag sistemasynyň Günorta Koreýada yerleştirilmegine Hatay hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňizi boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňizi kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saylayıcıların 58%-nin sesini almağı başardı. O Lüöz Partiyasının ulu vanıklara dayanmağın sonra gassınarlı ve yokar oku caylarındaki oku umut etmeyi öne sürdü. Birleşen Ştaatların odurki devleti kır tarihi iller Clinton 40% ses alıp özünün utulunluğunu boyun aldı. Birleşen Ştaatlary Owgansanyň gün ortasyndaky Helmand vilayetine goşmaça 104 eskeri berýär. Taliban bu vilayetin ençe metrawyny basyp almak köpüni salýar. Birleşen Ştaatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lochran 9-njy fevralda beýanat çap edip, täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owgan goşunynyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýip berilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Helmandda öňden işläp ýören geňeşçiler gormak Owgan goşunyň täzeden inzamlaşdyrylmagyna kömek görmek bilen meşgullanýar. Gepler Adatlyk Radio formatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýruhat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrş döretdi we owgan sanyna giň eýran içerki zorlugy öňüňe çykdy. Erdoğan 5-nji fevralda hastahana düşegende ýatan ýerinden görülip jurnalistler özüniň 7-njek ýaşynda zorlan durmuşa çykarylandygyny hemde 6 ýyllap içerki zorluga tedawar edilendigini gürrüň berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgazyk Faryab vilayatynyň Talibanyň kontrolundaky etrapda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçysy Mikhail Kasyanova garşy edilen hüjümi ýazgardy we bu hüjümi Çeçen ýolbaşçylar bilen baglanyşdyrmaga sebäp ýokdugyny aýtdy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov bu sözleri 10-njy fevralda Kasyanov Moskwada bir restoranyň naharlanyp otyrka bir topar adamyň gelip siýasy garaýyşlar üçin sögünligini habar bereninden soň aýtdy. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görüňerdi. Moskwada bu işlen wagly 3 saat çeçen polisiýa ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putiniň gol astyna olary premier minister bolup işläpdi we häzir Kremliň tanqyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ygtyýar berýän döwletler giýrizmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağı 10 fevralli referendumu geçirilmeli senesini sese koydu. Bundan ön yurdun konstitusiya sudu prezidentin çeyeklendirilmezden saylağı atnaşma hukukunu kanunu ip kasaplaptı. Bundan ön başka kanun çıkarcıların yanvar ayına kabul edildi düzeşlerine prezident olma için talep edilen 35 yaş azaldırıp 30 yaşa getirildi. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz azaltın tolkunlarından ayrılmayın. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärdiňiz. Kremliň tanqyçysy, oppozisiýa lideri we korrupsiýaga garşy göreşiji Aleksey Navalnyň ýakyn ýaran Nikita Kulachenkow Kiprde ortyetin talap etýänini tutsak edildi. Ýogsunyň siýasy gaçgak durumy hem bardy, emma ortyet onuň özüne berilmegini gazanmaga çalyşýar. Temany kärdişim Aral Ferguş dowam etdirýär.
Orhetin opozisyon lideri korrupsiya qarşı qaydusuz güreş alıp baryan Aleksey Navalnyň yaranlarının biri Orhetin xaişi boyunca kifirde tutuldu. Siyasi bozgunni bıqrar edilendigine qaramazdan Moskova Nikita Kulachenkovun ekstradisiya edilmegini talep edýär. Navalnyň Orhetdäki parahorluk barada alıp baran düýüpli bağlalarına katnaşan Kulachenkov advokati Nikolata Salambiriunun Aratyk radiosyna aýtmagyna görä 24-nji ýanwarda Nikoziýanyň halkara aeroportunda tutulupdyr. Bu hereket orta hakimiyetler tarafından Navalny bilen onun antikorrupsiya fonda adlı kuramasına basış etmege gönüktürülen TED sinin şovamen diyer. Antikorrupsiya fondi korunmak ministeri Sergey Shoigu, başkurokoror Yuri Chayka ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yali hükümetin yukarı dereceli resmiler varada öngü sürülen korrupsiya işleri boyunca dinğasız bağlagal pardi. Kulachenkov Orsiyette opozisiyanın aktivisti Georgi Alburov bilen birlikte sunğut eserlerini oğurlamakta ayıplanyar. Yöne Kremlin tanqiçilerinin aytmağına göre bu aydilyanlar 2011-ci ve 2012-ci yıllarda köçelerde geçen protestlerde esasi rol oynan Navalny'a basış etme için alınıp varlayan giyin gerimli kampanyanın bir bölüğü. Moskova'nın tahminan 170 kilometr demirgalık günnogorunda yerleşen Vladimir şehrinin bir suudi ötün yıl Alburov'u güneyli tapıp onu 240 saat cemiyetçilik kulluğuna hüküm etti. Kulachenkov olsa yurttan kaçtı. Onun nere dediğini bilen adamlar köp geldi. Koldoğuşları üstümüzdeki hepte onun kifirde tutulunduğunu bildirdiler. Kulachenkova yakın bir çeşme Azatlık Radyosu'nu bir hatun kopyası bilen üpsün etti. Litva'nın Eser İşleri Ministerliği tarafından dekabrda verilen bu hatta siyasi düşünce bilen bağlanışıklı sebeplerin esasında Cenab Nikita Kulachenkova bozkun statosunun belirlendiği tasdikleniyor. Saralan Bido Kiprin Adalet Ministerligi Orsiyetin ekstradisiya haişi bilen ilalaşıp ilalaşmayandığı babatına 10. fevrale çelli belli bir karara gelmeli. Ondan sonra yerli suhtların biri formal proseduraları yola koyar diyer.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniyadaki kardeşimiz Aral Pergus'u dinlediniz. Gepler adatly radiosu habarlar günnelikmi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň başga welaýatlaryň awtologlarynyň paýtagyna girmeginiň gadagan edilenini ikai boldy. Ýol gödäkçilik polisiýasynyň Aşgabatda girip düzgün bolan hökmünde tutulan sürücüleriň sürücülük şahadatnamalaryny alýanyň barada habarlar gelip goýýar. Bu ýagdaý paýtagyna gelýän hassalar adam gatnatmakdan gadan çedýän sürücüler üçin goşmaça kynçylyklar döredipdir. Şol wagtda bu gadaganlygyň kanuny esasy hem ýok ýaly. Kardeşim Gödül, bu mesele ile gadıklanıp Türkmenistan'ın karısı aklı uçuları belirleşiminin eksperti Türkmenistanlı yurist Timur Misrihan filan sökvettöş varlı. İnni sol sökvettöşlük dinleyelim.
Türkmenistan'da yurdun çayında avtologlu hareket etmekle kayıtı kanunları esasında düzgünleştiriler ve şol kanunlarda velayet ulogların payitahta varmağının çayklendirilmeği var adı neyme değiller.
Prime zakony, которые регулируют
Türkmenistan'ın avtomobil hareketini gün düzgünleştiren kanunlar var. Birinciden bu Türkmenistan'ın avtomobil transportu arada kanun esaslanıyor. Bu kanun Türkmenistan'ın avtologların hareket etmenin kanunu iktisadi ve kurumuşuluk düzgünlerini keskitliyor. İkinciden Türkmenistan'ın avtologların hareket etmevi yol hareketi varadaki düzgünlerle keskitleniyor. Bu kanunlarda işlenlik avtologların hareket etmenin çayaklandırılma için yurt hakimiyetlerinin yürüyte karar çıkarma göz önüne tutuluyor. Yani kaysa olsa bir şehirlerin kar bölüklerine ya da tutuş şehirde yol hareketinin çayaklandırılıp bilinenlik emmanının için Türkmen hükümetinin yürüyte karar çıkarmağı borçluluğu kanununu göz önüne tutuluyor. Bunun için hükümetin kararı ya da prezidentin fermanı olmalı. Resmi dokumentte çayaklandırılan yerin adı, çayaklandırmanın giyirilen uğruna taqiq vaqt möhlöti, şeyli çayaklandırmanın giyirdilmanın sebebi anıq körkölülmeli. Möhüm yeri şeyli karara gelinen yağdayını onun mazmun köpçülüklerin xabar seri işteleri ya beylaki yollar arkali köpçülüğün dikkatine yetirilmeli. Adamlar xabarlı olmalı ve özünü çıkarga özlemeli.
Türkmenistan'da hazırkı vaqtta sebebi düşündürülmezden ve hatta qadağançılığın bardığı varıdır resmi taydan ilatı xabarlı etmezden vilayet ulağı ların paytaxta qoy verilmezligi rayatların haysi hukuklarını depeliyar.
Birinci növbette Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun konstitusiyasını ödeyarlar. Türkmenistan'ın baş kanunu her bir rayata erkin hareket etme hukukunu kepil etiyar. Şeylilikte transport katnavına devişli kanunu ödeyar. Kanunla adamların avtologlu, otlu ya uçorlu hareket etmeğine devişli hukuklar kepillendiriliyar. Türkmenistan'ın adamların hareket adatlığının çayaklandırılmağı, dine bir yurdun öz kanunları bilen çayaklanmayan siyasi ve rayet adatlıklarına devişli halkara kanunlara da ters geliyar. Kanunlarda adamların hem yurdun içinde hem de dışında erkin hareket etmek hukuklarına kepil geçiliyar.
Свобода передвижения всем гражданам внутри страны и также за пределами.
Türkmenistan'ın vilayet yaşayıcıları paytaxta qoy verilmezliğinden şikayet edip öz hukuklarını kanun yetatında talep etmek islan yağdayında nämi etmeli ve nira yüzlenmeli.
В данном случае мы сейчас говорим о конкретном случае, когда
vilayet ulularının Aşgabatda qoy verilmezliği vardı aydanmazda bizim maglumatımıza göre Türkmenistan'ın bu urda hiç il resmi karar ya da kanunu yürütme yok. Şeyli yağdaydı Türkmenistan'ın rayetler hakimiyetlerin edenetlilikli hareketlerinden arz edip, mesela kanun esasında seyredilmeğin talep etmeği haklı. Sebebi Türkmenistan'ın rayetlerini administratif instansiyalardan suut edaralarına çenli öz hakkını talep edip, yüz tutmağı hukuk veren kanunlar var.
Administrativni organi i sudebni organi takshi.
Öz hukukni qorumaq islayan adamlar nemeden başlamalı?
Raz net nikakih postanovleniy peredvizheniya, znachit ne mozhet byt.
Rayatlarning harakat adatligini chayaklandirmak boyunca rasmi qarorning bo'lmadik yog'dayinni viloyat ulug'larining Aşgabatda qo'yib yuborilmagan saqlanilmagini, ulug' surjilarning ellarining surjilik shahodatnomasining olinmagi yoki voqealarning bo'lmagini qonuniy asos yo'q. Chele yog'dayi duchar bo'lgan rayatlar o'zlarining edilgan talablar yoki beqonun harakatlari varida suutnama toplumoli. Ya sayatların görkoymesi olmoli. Bolup geçen yağdayı suurata düşürmeli. Yazga almalı. Ya da meselen polisiye kimdir bir yerinin sürücülük şahadet namasını elinden alacak olsa buna dil hatını talep etmeli. Dokümentlerinin nuskolarını toplayıp suda yüz tutmalı. Yöne dokümentlerin dini nuskoları tavşırılmalı. Asıl görünüşünü özünde saklamalı. Kevr adamlar suutnamaların bulmalı sebepli öz hukuklarını korumak mümkünçülüğünden mahrum oluyorlar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly yurist Kadir Daşary urtda ýaşaýan Timur Misirhan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
K Gepler azatlyk radio formatly dinleyijiler habarlar günnelüğimi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow soňky döwürde korrupsiýa, paraxorlyk sözlerini bir näçe gelek dile getirdi we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň arasynda şeýle ýaramaz ýagdaýyň bardygyny umumy sözler bilen tasdiq etdi. Şol wagtda Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň korrupsiýa görkezlisinde ýylyň-ýylyna iň ýygy ornlara ýelýär. Emma Türkmenistanyň ýokary derejeli emellerleriniň korrupsiýa baş koşýanyny aýdylsa da, olaryň suw seljirişligi barada käň maglumat berilmeýär. Eýin Türkmenistanyň korrupsiýa garşy nähil öreşmeli? Azatlyk radiosu bu soru okuwçylaryna berdi we olaryň jogaplary esasında ýürüýte maglumat taýýarlady. Bu maglumaty kardeşim Sehradan dinleýin.
Dogrymy aýtsam, nireden başlajagymy bilmän galym. Hemme ýer para, dollaryna hemme ýer. Bu özünü Ruslan dip tanıştıran okuyucumuzun korrupsiya qarşı görüşe nireden başlanmalı diyen sonra ulan açan forumda yazan tesviri. Adatlık radyosu Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun käbir ýolbaşçylarynyň arasında paraxorlyk hadiselerinin yüze çıkarlandığını boyuna alandan son, öz okuyucularını Türkmenistan'da korrupsiya ve paraxorlyga qarşı görüş nireden nämeden başlanmalı ve nähili alınıp barılmalı diyen sorağı verdi. Bu soru Adatlık Radyosu'nun okuyucularının arasında ulus eslenme dörüdüp bu formu adathavar.com web saytımızda, Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarında sahipalarımızda ençeme tesvir gelip koştu. Tesvirlerin arasında Türkmenistan'da korrupsiýa haýsy puwdaklarda duş gelse bolýanlygy, onuň derejesi ve oňa garşy göreşe nireden başlanmalydygy barada dürli pikirler orta atylýar. Bahadyr atly okuwçymyz korrupsiýa garşy göreşe ilk ýokardan, ýagny döwlet resmiýleriniň arasından başlamalydygyny aýdyp, muny amala aşyrmak üçin ýokardaky ýolbaşçylary täminlemeli, ýagny arasamaly diýip ýazýar. Bahadyr bilen ilalaşan okuwçylarymyzdan ýene biri Aron bolup, ol ilk bilen prezidentiň meteläni düýpli ýok etmeň wagty geldi diýip hasaplamalydygyny aýdýar we Berdimuhammedow giraýyndan kösenýän maşallaryň ählisiniň meselesini güni ýarym ýylda çözdi. Korrupsiýada edil şonuň ýaly jemgyýeti çüýre diýen zatlaryň biri diýip ýazýar. Aronyň aýtmagyna görä ählî adamlaryň gözüniň öňünde para alynýar we berilýär, emma hiç kim hiç zat diýmeýär. Ol bolmalsa şeýledir diýip düşünýärler diýýär we ýurtda korrupsiýanyň haýsy puwdaklarda hereket edýändigi barada gowrumly sanaw getirýär. Şol sanawda ministrler, döwlet korporasiýasynyň banklaryň, tekstil kärhanalarynyň başlyklary, universitetleriň rektorlary, şäher welaýat guruluşyk arhitektura ýolbaşçylary agdalýar. Emma şol bir wagtda ol bu mesele garşy göreşmek üçin ýurt ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede tejribesiniň bardygyny hem nygtaýar. Ýurdun ministrler kabinetindäki ýolbaşçylaryň paraxorlygy çözmek üçin tejribesi ýetek we näme etmeldigini hem bilýärler. Emma olar paraxorlygy garşy göreşmek üçin gündön günü mesele goýmaýarlar diýip Aron atly okuwçymyz belleýär. 10-njy ýanwarda açan forumda öz pikir araýyşlaryny ýazan okuwçylarymyzyň arasynda zähmet çekip Alyan aýlygynyň epesli bölegini para bermek üçin sarp etmeli bolýandygyny aýdýanlar hem bar. Olardan biri Aziz atly okuwçymyz bolup, ol alan aýlygynyň 30-40 götürümini para bermek üçin sarp etmeli bolýandygyny ýetýär. Bu temadan agzalan forumda tesbir galdyran Begin atly okuwçymyz bolsa, bu meselelerin sonuna yetip bolmajaklygyny orta atyp, korrupsiýa ömür hem ýatmaýmasa diýip ýazýar. Ýergelenini belläp geçsek, bu agzalan tesbirleriň ählisi okuwçylaryň öz şahsy pikir araýyşlarydyr we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Hormatly dinleyijiler, okuwçylaryň pikirleri boýunça kardeşim Sehran taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu Türkmenistanyň soňky bir ýylyň dowamynda çişirilen diýilýän iş ýerleri ýapylýar. Şol wagtda düýüňden gelýän işsizlik bar. Ýurt içinden gelýän habarlarda korrupsiýanyň, paraxorlygyň esasan işe ýerleşmek meselesinde köp duşýanyny aýdylýar. Şol wagtda da Azatlyk bilen söhbetde söýleýänleriň tasdiklemegine görä häkimetler bu mesele baş galdyrmaýan ýaly. Habarçymyz Sultan bu arada Mar welaýatynda ýaşaýan özüni Orasahat diýip atlandyran pensioner bilen söhbetde söýlenýär. Şol söhbetdeşligi dinleýin hormatly dinleýijiler.
Bu yerlerinde şu günkün işsizlik meselesi ne ahiyeli?
İşsizlik meselesi yuvaş yuvaş ağradan ayrılıp bari ya. Yuvaş yuvaş. Yani yaman hayal. Hasan sol firmalar işe girse, iş yer köpelecek. Firma bulmada iş yok. İşlemesen bir yerden kalancın bulmasın, ehil günün görmülüyor. Hemeyse düşünüyor avlatları. Ne karamayan helak olan yerleri, yasurlarım kelletin ağrıyan yerleri, işsizlik esası mesele işsizlik aradan ayırmalı.
İşsizlik diyen erkek kişiler mesela nehile ekliyorlar, nehil dolandırıyorlar.
İyir vaktlerde akıyalı, ol 41. yılda akıyalı, horsuluğa yok. Kuduranını görüyor her kim. Bir tozuk saklanmalı, biri çeviş koyun beyni saklanmalı, mal saklanmalı, kuduranını görüyor her kim. Yani pes garip dayanın ki bara peselik gidip otur, iş olmasa yukarı organ işgarlarının ki olsa gününden kovuluş gidip otur. Yani şu ağırlığı azıcık saykallamalı. O peselen adam kıyadır, gününden peselik gidip otur, işsiz adamdan ki. İşsizlik bir pul verilen yeri yok. O pensiyonere ya da ol eklencini yitiren deyip azıcık dövülüp pullur, bar ol, ol uzayıpsız da eğer birden başın sızlayıp keserleysen ol senin ikisi ancak alın dermanına gidiyor o zaman pulun.
Etraflarda tehmet bir şeyler olmalı. Sular işsiz adamlar hafavı alıp işinin üptün etmekte yardım veren yok mu?
Ay olurlar da menekken iş geçen yok mu kadiyen? Sebebi ben özümde iki tane oğlum var ol işe yerleştirecek olup mene yerleştirip bilem yok. Barsan onun mu? Ol Ors saydiyalar üstünün şilyapası var diyalar. Türkmen saydılarında da alım verim var o yerde. İşe, koku işe yerleşecek olan köprak vermeli. Şeylere ağda aylıklı işe yerleşecek olan ağdırak vermeli. Hani şu dağıtlar basit olurların neticesinde adamlar hor yaşayalar.
Para peşkeste de işe yerleşip bulunok mu?
Para peşkeste de işe menaya görmek. Firma, devlet mastanelerin kurulun firmalar var. Nevit kalsıklayan yerlerde. Sonra işe girecek olmadan 1000 dolardan değerken yok sonun. Her oruna töleneyen baka. İki sefer girip çıktı oğlular. Hemmesi men oğlulunmam. Şolur pul vermeyen öz gücüyle giren yok sonra.
İşten ne mi sebepten çıkarılıyor?
İşten anırda işleyen yerleri işini kurtarıyor da firma bir belli bir dağda kesip alıyor da biçip. Şöyle işin kurtarınınla onun o iş yok oğlulları. Onun boş odayaları oğlulları işten.
Onun şöyle işleyen doğrunda şöyle veren para peşkesini alabiliyor mu şöyle onun ödünü bir kazançı edip kaldırabiliyorlar mı?
Onun ödününüzü alıp bileyen ama alıp bilmeyen ama var. Bugün oğulları verip bir ay işlep çıkaydıyan ama var bir 3 milyon 5 milyon alıp. Köyüne puldan hatap edin de.
Onun sonra yankı sonra pul veren adamına aydı bile noklar mı hazır? Ben mesela için 1000 dolar verdim. Şimdi ben sonra işlep alabilmedim. Sonra ben 1000 dolarımı yedine kaytar deyip aydı bile noklar mı?
Onu kime aitacak sen? Pul veren de sen açık devlet tarafının değerli avlatlar. Kime aitacak sen ardına? Sen oğruyun töleyen o pulu. Bir topar adamların üstü bile pul verip işe giriyen. Gönü varıp, yine ben plancı verecek ol, ben plan işe al deyip aylık bulun o onu. Onun öyle adamları var ol adamların. Aylan pör şu işe girecek oğlunun arasında. Onun çetreye çıkarıyor da, ay plancı dolar versen ay işe yerleştirecek. Men işe yerleştiriyen sen deyip aydıyalar. Ondan sonra onunla verip işe yerleşeyen var ya pulunu oğurladık verin var alıp gidiyor o pulunu kim bile yerleştirecek mi ol, maşenlik mi ol yavur. Hani şeylik verin basvalarlarım var.
Yani şu yaktaya düşünmeyene ne mi tevap oluyor?
Elbette devletin gözükçülüğünün sesliğinden mi dağıtlar? Gözükçülük gerek edat halka. Halk bir koyun yarlığa da abi. Sopan yere sözü sonu gidersin de.
Yani kısa firmalardan işlep aylarını alabilmeyen adamlara da dursa oluyor değil. Şunun alayağıdaylar yüze çıktı mı?
Şunun alayağıda yine öz hocalığımda da yüze çıktı. Aylıklarını alıp bilmeyen devlet orgolarını arda yazıp suğudu arda yazıp suğudun üstüyle aldılar. Ona yine yarpıyalı taltılar doğru veren oklar. Yine azıcık kanaatlanırın yalı birazcık kovşarın yalı ağzoluk verdiler. Ödümden mesela layman ben başka yerden görülemeli hem de onu.
Hürmetli dinleyiciler, marlı pensiyoner, orası sehetle sohbet tösluğumu dinlediniz. İyisem sizde bir yağda bilen varlı nehil tecrübeler var. Bu arada azatlığın web saydına girip öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, belliklerinizi kaldırıp bilirsiniz. Sovet devrini Gürcistan hem korrupsiya çümen Respublika deyip bilinirdi. Ama Mikhail Saakashvili prezident olan yıllarında bir yurtta korrupsiya mazal ağdarlı. Yani bir yurtta bir yurt halkara aydınlık kurumasının son kasavatında korrupsiya görküzdüsü oyuncu 52. oranlı. Ya atlasak Türkmenistan 154. oranı yani izak oranlıptı. İn korrupsiya çümen yurtların arasında azalıptı. Eğitim Gürcistan'la korrupsiya ne edip azaldırdı? Kardeşim gözül bu arada Gürcistanlı ekspert halkara aydınlık kurumasının vekili Irakıl Urşadze ile sohbetleşmeli. Инни сол сөхөттөслүгү диңлелин урматтуу диңлейчилер.
Gürjistanyň korrupsiýa garşy göreşi tutuş postsowet giňişliginde iň netijeli mysallaryň biri bolmagyna galýar. Bu netijeliligiň syry nämede?
Realna antikorrupsionnaya politika i reforma Gürjistanyň можно говорить 2004.
Gürjistanyň hakyky antikorrupsion reformalary barada 2004-nji ýyldan başlap gürrüň etmek mümkin. Ondan öň Gürjistanda korrupsiýa garşy çynlaqy çäre görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzirçilik saklanyp galýan problemler hökm sürýärdi. Gürjistanda korrupsiýa garşy göreşiň üstünlikli bolmagyna 2003-nji ýylyň aýagynda 2004-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelen güýçleriň siýasy erk isleği sebäp boldy. Şeýle-de korrupsiýa garşy reformalary geçirmeden netijeli hökümetiň we işe ukypli döwletiň bolmajagyna göz ýetirilmegi de reformalaryň netijeli bolmagyna getirdi. Sebäbi hökümet salgy tygnamak we jinayetçiliga garşy göreşmek ýaly esasy wezipelerini de berja edip bilmendi. Şonuň üçin hökümet öz işiniň uzak möhletliğin netije bermeginiň korrupsiýa garşy reformalaryň netijeliligine garaşly bolup durýandygyna göz ýetirdi. Şeýlelikde problemalaryň agyrlygyny boýun almaklyk we ony aradan aýyrmak üçin siýasy erk isleg ilkinji adym boldy.
Тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить.
Коррупцияны арадан айырма коюнча чарелер нямеден башланды.
Наверное, одним из самых важных реформ, которая была на...
Илкинжи тапкорда амала ашырлан мюхим реформаларын бири салгыт системасында гечирилди. Нетичеде дөвлет казнасына пул гелип башлады ва бу сериштилер коррупция каршы реформанын дуам эттирилмегіне мүмкинчилик верди. Хусусанда бу пул хүкумете полиция ишкерлерінің бейлеки дөвлет adaralarının işgərlərinin aylıqlarını köpeltməyə mümkinçilik verdi. Umumən, iş yüzündə amal aşırılan təqiq çərələrinin arasında bir nəticəsini belləb olur. Birincidən, korrupsiya baş qoşuyan həkimiyyət başındakı adamları, vəzipəli yolbaşları və resmiləri çınlaqı izarlamaq işi başlandı. Yüzlərçə adam tusaq edildi, inçəm adam işdən qovuldu. Esasən, polisiyada köpçülükləyin işdən çıxarılışıq boldu. Yəni, qanunu qorucilik prosesi alınıb barıldı və parahorluğa yüz uran adamlar cinayət cüqab kəçilini çəkildi. Üstəsinə dövlət administrasiyası dərəcəsində dürlü qullukların işinin aydınlığı artdı. Bu, şol sahanda elektron hizmatların inçəməsinin giyirizilməgi bilən bağlı oldu. Köp hizmatlar elektron görünüşündə şol sahanda internet arqalı amal açırılıp başlandı. Bu açıq aydınlığı arttırıp korrupsiya üçin mümkinçilikleri çəkləndirdi. Dövlət bürokratiyasının dürlü uğurlarında öz-özünü alıp barmağın taqiq düzgünləri kesitləndi. Resmilərin şol sahanda pes derecelerdəki yolbaşların hərəkətlərinin erkinliği çəkləndirildi. Şəridə çərələrin neticəsində Gürcistan hiç olmanda kiçi derecədə ki dövlət idarələrində korrupsiyanı yox etməkdə üstünlük qazandı.
Уровня коррупции, по крайней мере, на вот сравнительно низких уровнях госадминистрации.
Гүрҗистанда шуун күн хайсы да болса бер көрүнүштө коррупция белән баглы проблема барми?
Ну, можно сказать, что была практически полностью искоренена коррупция.
Гүрҗистанда кичи коррупция ва майда парахорлык долы юк эдилди демек мөмкин. Административ ва бюрократик хезмәтләр белән баглы коррупция Гүрҗистанда дүптән юк дигән яле. Барлыклары тинесек, хайсы да болса бер хезмәтләр өчен өзеннән пара сорылды aýdýan adamlaryň sany gaty ujypsyz bolup, bu 1-2% derejesinde görkezilýär. Emma korrupsiýanyň has çylşyrymly görnüşlerini alyp görsek, döwlet söwdasy ýa-da siýasy partiýalaryň maliýalaşdyrmany degişli siýasy korrupsiýa ýokary wezipeli resmileriň hususy sektor bilen baglanşygy ýa-da biqanun biznese baş goşmagy ýaly ýagdaýlar saklanýar. Muňa ýerine ýetirji häkimetiň hiç ýaly hasabat bermezligi sebäp bolup biler. Belki postsowet döwletlerinde bolsa ýaly Gürcistan'da da yerine yetirici hakimiyet ağdıklı etyar.
Уровень подотчетности исполнительной власти, как и во многих постсоветских странах, в Грузии исполнительная власть доминирует.
Hormatly dinleyijiler, Gürjistanly ekspert Erakul Urşazy bilen Gürjistanly korrupsiýanyň näkili ýagdaýda azaldylan nuwaradaky söhbetdeşligimizi dinledik. Şunun bilen habarlar günnöligimizi geçirip gutaryar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogsunany Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesme habarlar bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň, hormatly dinleyijiler.